Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Cu bucurie vă salutăm din nou din studioul de înregistrare, dragi ascultători ai Școlii de Sabat, la un nou studiu. Împreună cu dumneavoastră, în săptămâna care urmează, suntem Elena Monica Cârtog,
Marius Stancu,
iar la pupitru de înregistrare, Roxana Manea. Studiul din săptămâna care urmează se intitulează
Conflictul Cosmic,
iar textul de memorizat îl găsim în Apocalipsa 12 cu 17.
Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Disputa cosmică, denumită și Marea Luptă, constituie perspectiva biblică asupra lumii și a vieții. Pe acest fundal se desfășoară drama lumii noastre și chiar a universului întreg. Păcatul, suferința, moartea, ridicarea și căderea națiunilor, răspândirea Evangheliei, evenimentele din zilele finale, toate au loc în acest context. Săptămâna aceasta vom studia despre locurile în care s-a instaurat ea, apărând mai întâi în mod misterios în inima unei ființe desăvârșite, Lucifer, cel care și-a dus apoi rebeliunea pe pământ prin căderea altor ființe desăvârșite, Adam și Eva. De atunci, marea luptă se desfășoară fără încetare și fiecare dintre noi ia parte la această dramă cosmică. Vestea bună este că în curând se va termina și mai mult chiar se va încheia cu biruința totală a lui Hristos asupra lui Satana. Și vestea și mai bună este că noi toți putem fi părtași la victoria sa datorită lucrării împlinite de el pe cruce. În acest scop, Dumnezeu ne cheamă la credință și ascultare acum, când așteptăm să se împlinească tot ceea ce ne-a promis Iisus, a cărei revenire este certă.
Căderea unei ființe desăvârșite.
Din moment ce disputa cosmică constituie concepția cadru a Bibliei despre lume și viață, se ridică o serie de întrebări. O întrebare importantă este: cum a început totul? Dacă universul a fost creat de un Dumnezeu iubitor, atunci concluzia logică este că răul, violența și conflictul nu au existat inițial în cele create de el. Lupta trebuie să fie apărut separat de lucrarea sa de la început și, în mod categoric, nu a fost rezultatul necesar al acesteia. Totuși, ea este o realitate prezentă și noi toți participăm la ea. Întrebarea numărul 1. Ce ne spun următoarele pasaje despre căderea lui Lucifer și despre apariția răului? Să ascultăm Ezechiel 28, 1 și 2.
Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune voievodului Tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți-ai îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, măcar că nu este decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai fose ca și când ai fi Dumnezeu.
Ezechiel 28, 11 la 17.
Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Dumnezeu, ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit, de aceea, te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților.
Și Isaia 14 cu 12 la 14.
Cum ai căzut din cer, lucefăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu și voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezănoaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt.
Lucifer era o ființă desăvârșită care locuia în cer. Cum a apărut nelegiuirea în el dacă trăia într-un asemenea mediu? Nu știm. Poate că de aceea vorbește Biblia despre taina fără de legii. În afara realității voinței libere cu care Dumnezeu și-a înzestrat toate ființele inteligente, nu există vreo altă explicație pentru căderea lui Lucifer. Ellen White face o afirmație profundă. Citez. Este imposibil să explicăm originea păcatului și să găsim un motiv pentru existența lui. Păcatul este un intrus pentru a cărei existență nu se poate găsi niciun motiv. Este misterios, inexplicabil. A-l scuza înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar putea găsi vreo justificare sau vreo cauză a existenței lui, ar înceta să mai fie păcat. Închei citatul din Tragedia Veacurilor, pagina 405, ediția 2011. Înlocuiește cuvântul păcat cu cuvântul rău și declarația este la fel de valabilă. Este imposibil să explicăm originea răului și să găsim un motiv pentru existența lui. Răul este un intrus pentru a cărei existență nu se poate găsi niciun motiv. Este misterios, inexplicabil. A-l scuza înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar putea găsi vreo justificare a existenței lui, ar înceta să mai fie rău.
Gândește-te la experiențele pe care le-ai avut în legătură cu liberul arbitru. Ce putem face pentru a fi mai atenți atunci când luăm decizii și ne folosim liberul arbitru? Mai mult decât cunoștințe teoretice.
Noi nu cunoaștem cauza apariției răului, dar știm din Scriptură că răul a apărut în inima lui Lucifer în cer. În afară de detaliile fascinante pe care le primim în scrierile lui Ellen White, de exemplu capitolul Originea răului din Tragedia Veacurilor, Scriptura nu ne dezvăluie prea multe despre cum a apărut răul în cer. Ne oferă totuși multe detalii despre cum a apărut pe pământ. Întrebarea numărul 2. Ce declarații ne arată că Adam și Eva au avut partea lor de vină în cele întâmplate? Să ascultăm Geneza 3, 1 la 7.
Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele.
Realitatea tristă este că Eva avea cunoștință de porunca lui Dumnezeu pentru ei. Ea însă și-a repetat-o. Dumnezeu a zis să nu mâncați din el nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Din forma pe care o avem în Scriptură, porunca nu amintea nimic despre atingerea fructului. Dar Eva știa adevărul, că dacă mânca din fruct, avea să moară. Satana a lăsat-o să repete porunca, dar a contrazis-o clar și categoric. Șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Nici nu se putea o negare mai clară. La început, Satana a abordat-o pe Eva subtil, Dar din momentul în care a reușit să-i capteze atenția și a văzut că ea nu se opune, a contestat deschis porunca domnului. Tragic este că Eva fusese prevenită. Nu putea pretinde că n-a știut. A știut. Și cu toate că a știut, tot a săvârșit răul. Cunoașterea n-a fost suficientă pentru a oferi de păcat. Nici pe Adam, care a știut și el adevărul. În acel mediu desăvârșit din Eden. Atunci, să nu ne amăgim cu gândul că pentru a fi mântuiți, cunoașterea ne-ar fi suficientă. Da, noi știm ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Însă pe lângă cunoaștere, avem nevoie și de atitudinea de ascultare.
Dumnezeu a spus ceva, Satana a spus cu totul altceva. În ciuda cunoștințelor pe care le aveau, Adam și Eva au ales să asculte de vorbele lui Satana. Gândește-te cât de puțin s-a schimbat situația de-a lungul mileniilor. Cum ne putem feri de greșeala lor? Război în cer și pe pământ.
Căderea primilor noștri părinți a zvârlit lumea în păcat, nenorocire și moarte. Se poate ca oamenii să nu fie de acord în ce privește cauzele imediate și cei vinovați. Dar cine poate nega dezordinea, violența, frământările și luptele care ne afectează pe toți aici? Vorbim despre o dispută cosmică, un conflict cosmic și e adevărat. Dar deși la origine conflictul este cosmic, el se desfășoară și aici pe pământ. O mare parte din istoria biblică, de la căderea din Eden și până la evenimentele finale, premergătoare venirii lui Isus, este o expunere a acestei mari lupte. Noi trăim în vâltoarea ei. Cuvântul lui Dumnezeu ne explică ce se petrece în spatele ei și, mai important decât atât, cum se va încheia. Întrebarea numărul 3. Ce lupte sunt descrise ca având loc în cer și pe pământ? Să ascultăm Apocalipsa 12 cu 1 la 17.
În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru ca părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei unde era hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremuri, departe de fața șarpelui. Atunci, șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeia care... ca un râu, după femeie, ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Este vorba aici despre un război în cer și despre lupte care au loc pe pământ. Cel din tâi este dus între Balaur, Satana, și Mihail, semnificația ebraică cine este ca Dumnezeu. Rebelul Lucifer, devenit cunoscut sub numele de Satana, adversarul, nu este decât o ființă creată care luptă împotriva Creatorului veșnic, Isus. Lucifer s-a răsculat împotriva Făcătorului său. Marea luptă nu este un duel între niște zei rivali, ci este răzvrătirea unei creaturi împotriva Creatorului ei și manifestarea acelei răzvrătiri prin atacarea lucrurilor și ființelor create. După ce a fost înfrânt în războiul din cer împotriva lui Hristos, Satana a căutat să-l distrugă aici pe pământ imediat după nașterea sa ca om. Fiind învins și de data aceea și suferind un nou eșec în pustie, iar mai apoi o înfrângere ireversibilă la cruce, era pornit război împotriva poporului lui Dumnezeu. Războiul acesta s-a desfășurat în cea mai mare parte a istoriei creștinismului și va continua până la sfârșit, când Satana va fi iarăși înfrânt la a doua venire a lui Isus. Ce speranță găsim în Apocalipsa, în ciuda conflictelor descrise în textele anterioare? Să ascultăm Apocalipsa 12 cu 10 la 12.
Și am auzit în cer un glas tare care zicea: Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Cu voi până la sfârșit.
Apocalipsa a prevestit persecuția cu care avea să se confrunte poporul lui Dumnezeu o perioadă considerabilă din istoria bisericii. Cele 1260 de zile profetice din Apocalipsa 12 semnifică 1260 de ani de prigonire. Citez: Aceste persecuții, care au început sub domnia lui Nero, cam în timpul martirajului lui Pavel, au continuat vreme de secole cu o furie mai mare sau mai mică. Creștinii erau acuzați în mod fals de crimele cele mai odioase și erau considerați pe nedrept cauza unor mari calamități, foamete, epidemii și cutremure. Deoarece deveniseră obiectul urii și al suspiciunii generale, informatorii, de dragul câștigului, erau gata să-i acuze pe cei nevinovați. Au fost condamnați ca răzvrătiți împotriva Imperiului, ca dușmani ai religiei și ca plagă pentru societate. Mulți au fost aruncați fiarelor și arși de vii în anfiteatre. Închei citatul din Tragedia Veacurilor, pagina 31, ediția 2011. De asemenea, a prevestit că femeia, adică biserica, avea să fugă în pustie și spune că femeia avea să-i fie date două aripi de vulturi. Imaginea aceasta transmite ideea zborului către un loc unde putea primi ajutor. În pustie avea să fie ferită, iar șarpele, adică Satana, nu avea să ajungă la ea. Dumnezeu și-a păstrat o rămășiță în toate perioadele istoriei, chiar și în timpul persecuțiilor majore, și va avea o rămășiță și în timpul sfârșitului. Întrebarea numărul 4. Vorbind despre pericolele din zilele din urmă, ce făgăduință a făcut Hristos? Cum împăcăm această frumoasă făgăduință cu realitatea numărului mare de martiri creștini? Să ascultăm Matei 28 cu 20.
Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.
Romani 8 cu 31 la 39.
Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâra împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Și Matei 10, cu 28.
Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă.
Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Hristos este cu noi permanent și va fi cu noi până la sfârșit. Dar aceasta nu înseamnă că suntem scutiți de durere, de suferință, de încercări sau de moarte. El nu ne-a promis așa ceva niciodată. Însă în astfel de încercări, avem speranța că El este cu noi și că vom trăi veșnic în cerul nou și pe pământul nou. Avem certitudinea pe care o avea Pavel. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept și nu numai mie, ci și tuturor ce vor fi iubit venirea Lui. A doua Timotei 4:8. Cei care iubesc venirea Lui pot cere împlinirea acestei făgăduințe.
Legea și Evanghelia.
Numele pe care îl purtăm, Adventiști de ziua a șaptea, spune foarte multe despre credința noastră. Cuvântul Adventiști face referire la credința noastră în a doua venire a lui Isus, un adevăr care există datorită morții sale ispășitoare la prima sa venire. Ziua a șaptea este sabatul și se referă în mod direct la credința noastră în necesitatea respectării poruncii a patra, iar în mod indirect la păzirea tuturor celor 10 porunci. Numele nostru reflectă așadar două componente esențiale și inseparabile ale adevărului prezent, legea și Evanghelia. Întrebarea numărul 5. Care este relația dintre lege și Evanghelie? Să ascultăm Ieremia 44:23.
Tocmai pentru că ați ars tămâie și ați păcătuit împotriva Domnului, pentru că n-ați ascultat glasul Domnului și n-ați păzit legea, poruncile și învățăturile Lui, tocmai pentru aceea vi s-au întâmplat aceste nenorociri, cum se vede astăzi.
Romani 3:20-26.
Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credință în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și, totuși, să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus.
Și Romani 7:7.
Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești.
Evanghelia Este vestea bună că prin credința în lucrarea îndeplinită de Hristos pentru noi la cruce, putem primi iertare pentru păcatele noastre, pentru încălcarea legii lui Dumnezeu. De asemenea, este vestea bună că putem primi puterea de a asculta de toată legea sa. În zilele de la sfârșit, când marea luptă se intensifică, poporul lui Dumnezeu este identificat de acest element aparte al păzirii legii. Întrebarea numărul 7. Ce legătură există între lege și Evanghelie? Cum se exprimă aceasta în Apocalipsa 14 cu 12?
Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
Noi credem în necesitatea ascultării de legea lui Dumnezeu. Cum le putem arăta altora că ascultarea de lege nu înseamnă legalism, ci este rodul firesc al iubirii pentru Dumnezeu și al mântuirii? Ce ajutor ne oferă textele din Deuteronomul 1 cu 1?
Să iubești, dar, pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești întotdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui.
Și 1 Ioan 5 cu 3.
Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Un gând de încheiere.
Citez. Atâta vreme cât toate ființele create au recunoscut ascultarea iubirii, în tot universul lui Dumnezeu a existat o desăvârșită armonie. Bucuria oștilor cerești era aceea de a aduce la îndeplinire planurile Creatorului lor. Ele își găseau plăcere în a reflecta slava sa și a-i aduce laudă. Iar în timp ce iubirea față de Dumnezeu era supremă, iubirea unuia față de celălalt era plină de încredere și neegoistă. Nu exista nicio notă discordantă care să tulbure armonia cerească. Dar în această atmosferă fericită s-a produs o schimbare. A fost cineva care a pervertit libertatea pe care Dumnezeu le-o acordase ființelor pe care le crease. Păcatul a început în acela care, după Hristos, fusese foarte mult onorat de Dumnezeu. Închei citatul din Ellen White, Patriarhi și Profeți, pagina 21, ediția 2015. Observă expresia sugestivă ascultarea iubirii. Ea arată că iubirea conduce la ascultare, la credincioșie. Soțul care își iubește soția își dovedește dragostea prin fidelitate. Îngerii și-au dovedit iubirea prin devotament. La fel ne-o putem dovedi și noi. Vă mulțumim din suflet, dragi ascultători ai Școlii de Sabat, și dorim din toată inima ca dragostea lui Dumnezeu să ia loc în inimile noastre ale tuturor. Amin.